Malam ini kita sampai kepada satu berita yang menakjubkan mengenai Kerajaan Salomo. Judulnya adalah Kerajaan Salomo yang megah melambangkan Kerajaan Kristus dalam zaman 1000 tahun. Melalui bantuan pelambangan dan terang dari ekonomi Allah, kita bisa melihat bahwa kerajaan yang megah dari Salomo ini sebenarnya adalah lambang dari kerajaan Kristus yang akan datang di milenium. Dalam sidang ini, kita di sini bukan untuk masuk ke dalam rincian dari kerajaan Salomo yang megah, yang luar biasa, semarak, mulia, menakjubkan, banyak emas dan peraknya. Kita tidak tertarik akan hal itu. Kita akan tidak tertarik dengan lambang dari kerajaan itu yang menunjukkan kerajaan yang real dari kerajaan Kristus di dalam milenium. Saya sangat berbeban dengan berita ini karena menurut realisasi saya, kita tidak memiliki pemandangan yang menyeluruh mengenai kerajaan di antara kita untuk jangka waktu yang lama. Dan saya sangat berbeban, khususnya bagi generasi muda. Ada begitu banyak orang muda dan orang-orang baru yang datang ke dalam kehidupan gereja. Bahwa kalian mungkin belum pernah mendengarkan berita yang jelas dan lengkap mengenai perkara kerajaan. Karena itu, berdirilah bersama dengan saya. Di satu pihak, ini adalah berita yang sangat indah. Di lain pihak, inilah berita yang berat, yang melibatkan sedikit banyaknya rincian, yang memerlukan fokus kalian dan perhatian penuh kalian. Perkara kerajaan ini adalah kebenaran yang penting di dalam Alkitab. Dan juga saya ingin mengatakan dalam ekonomi Allah, ini adalah perkara yang sentral. Seperti yang akan kita lihat, kerajaan ini kita bukan berbicara mengenai sesuatu yang fisik atau semacam pengaturan atau semacam alam saja. Kita berbicara tentang bahwa kerajaan ini yang adalah persona yang ajaib dari Kristus itu sendiri, yang adalah pusat dan realitas ekonomi Allah. Persona yang ajaib ini, Kristus ini, datang dalam inkarnasinya untuk menaburkan dirinya sendiri sebagai benih kerajaan ke dalam kaum berimannya. Dan dengan membiarkan benih ini bertumbuh dan berkembang dalam mereka untuk menghasilkan satu alam yang di dalamnya Allah bisa memerintah dalam hayatnya. Inilah pemahaman yang tepat mengenai kerajaan. Ini bukan semacam pengaturan yang luaran atau tingkatan atau urutan. Ini sebenarnya adalah Yesus Kristus sang persona yang ajaib itu sebagai benih hayat, benih kerajaan ditaburkan ke dalam kita. Dan benih ini harus bertumbuh dan berkembang dan membuat kita menjadi umat kerajaan. Dengan ekspresi Saudali, dia adalah raja dan kita adalah wilayah kekuasaannya. Dia adalah raja, kita adalah DOM, wilayah kekuasaannya. Dia dengan kita dengan dia adalah kerajaan. Dan sebagai kerajaan, kita menjadi Kristus dengan kita dengan dia, menjadi kerajaan yang demikian, yang memberikan alam kepada Allah supaya dia bisa melaksanakan pemerintahannya, penguasaannya di alam semesta ini. Mari kita masuk ke dalam garis besarnya. Ini sangat penuh. Dan seperti yang kalian lihat, saya menggambarkan diagram di papan. Nah, nanti saya akan sampai ke situ. Yang ada dalam Alkitab versi pemulihan di bagian belakang. Ini dalam bentuk yang lebih sederhana untuk memberikan beberapa rincian. Tapi hal utamanya ada di sini. Nanti kita akan sebentar lagi akan sampai ke sana. Poin pertama, kerajaan Salomo yang megah dengan kemakmurannya di bawah berkat Allah yang limpah adalah lambang kerajaan Kristus dalam zaman 1000 tahun. A. 1 Raja-Raja pasal 9 dan 10 menggambarkan puncak tertinggi dari kemuliaan Salomo di antara bangsa-bangsa. B. Salomo dimuliakan dalam kerajaan Israel dengan kemegahan kerajaannya. Ini adalah pralambang dari Kristus dalam zaman 1000 tahun. Sesungguhnya, kerajaan Salomo itu megah, mengagumkan. Menurut catatan dalam 1 Raja-Raja, khususnya dalam pasal 10, ketika Ratu Sheba dari Ethiopia datang mengunjungi Raja Salomo dan melihat kerajaannya. Dia mengatakan apa? Dia sangat kagum dengan kemuliaan, kemegahan, demikian mengagumkannya kerajaan itu. Saudara-saudari yang kekasih, sekali lagi saya mengingatkan kalian, itu adalah satu lambang. Hal yang real atau kerajaan yang sesungguhnya adalah kerajaan Kristus. Saya bisa menjamin Anda, kerajaan Kristus dalam zaman 1000 tahun akan jauh lebih mengagumkan, jauh lebih megah daripada kerajaan Salomo. Tidak heran ketika Petrus di atas gunung bersama murid lainnya dengan Tuhan Yesus untuk jangka waktu singkat ketika Yesus ditransfigurasi dan ada sedikit pencicipan atau miniatur dari kerajaan yang akan datang. Saya beritahu kalian, Petrus sangat lupa diri. Dia berada dalam ekstasi. Dia tergila-gila. Kemudian dia mengatakan, di sini ada Musa, ada Elia, dan di sini ada Yesus. Mari kita buat 3 kemah untuk mereka masing-masing. Dia berbicara omong kosong. Kita bersimpati kepada dia karena dia dalam ekstasi. Dia sangat ekstatis dalam kondisi miniatur itu ketika Tuhan Yesus ditransfigurasi. Itu begitu mulia. Harinya akan tiba di mana kita akan masuk ke dalam kerajaan itu dalam manifestasinya. Kita semua akan tergila-gila. Kita akan menjadi tergila-gila. Oh, alam yang luar biasa. Saya berbeban, saudara-saudari, jika kita melihat kemuliaan, kemegahan dari kerajaan Kristus, tidak ada di bumi ini yang bisa dibandingkan dengan hal ini. Tidak peduli betapa baiknya, betapa kayanya dari kerajaan yang itu tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan kemuliaan yang akan datang ini. Karena itu Salomo, kerajaan megah Salomo adalah lambang yang mengacu kepada kedatangan Kristus yang akan datang di dalam milenium. 2. Pada kedatangannya kali kedua, Kristus akan mengambil alih bumi dan yang akan diberikan kepadanya sebagai miliknya dan akan mendirikan kerajaan Allah di seluruh bumi karenanya memulihkan hak atas bumi, hak Allah atas bumi. Saudara-saudari, mari kita bertanya. Apakah Kristus memiliki hak atas seluruh bumi pada hari ini? Tahukah kalian, saya menyukai kidung yang baru saja kita nyanyikan. Kidung 756 oleh Saudara Watchmeni. Bait terakhir di sini katakan, kebenaran harus menang dan menjadi raja. Dan kebebasan harus menjadi ratu. Tetapi dusta telah mengganas merajalela menguasai dunia. Hari ini, kepala dunia itu, maafkan, bukan Tuhan Yesus, melainkan iblis, Satan, si jahat. Karena itu, saudari melanjutkan dalam kidung ini, karenanya mohon kau datang, bawa sinar surga, agar musuh segera kalah, umatmu berbahagia. Kita sungguh merindukan hari itu, di mana kebenaran benar-benar akan menjadi raja, dan kebebasan akan menjadi ratu, dan semua dusta akan disingkirkan. Dan segala kebinasaan akan disingkirkan. Kebobrokan akan disingkirkan. Dan itu hanya akan terjadi ketika Kristus datang kembali. Ingatlah, bahkan sebelum penciptaan manusia, ada pemberontakan oleh penghulu malaikat, Satan. Dia memberontak melawan Allah. Dan sepertiga malaikat mengikuti dia untuk memberontak terhadap Allah. Mereka membentuk satu kerajaan di mana Satan adalah rajanya. Mereka merusak bumi. Bumi yang indah yang Allah ciptakan, sehingga menjadi rusak, menjadi kosong, menjadi hampa. Dan Allah harus datang untuk memulihkan, menciptakan kembali dari Kejadian 1 ayat 2 untuk menghasilkan penciptaan ulang dari alam semesta yang telah rusak. Dan dia menjadikan manusia pada hari ke-6. Kita semua kenal dengan Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di mana Tuhan berfirman dalam dua ayat itu, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan menurut rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan di dalam ayat 28, Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, berkembang biaklah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala makhluk hidup yang bergerak di muka bumi. Dalam catatan kakinya, berkuasa, saudari mengatakan, Allah menciptakan manusia yang korporat, bukan hanya untuk mengekspresikan dirinya sebagai gambarnya, juga untuk mewakili dia melalui melaksanakan, memakai kekuasaannya untuk atas segala sesuatu. Maksud Allah dalam memberikan kekuasaan kepada manusia adalah yang pertama untuk menundukkan musuh Allah yaitu Satan yang memberontak terhadap Allah. Yang kedua untuk memulihkan bumi yang telah dirampas oleh Satan. Dan yang ketiga untuk melaksanakan otoritas Allah di atas muka bumi, supaya kerajaan Allah bisa datang ke bumi ini. Kehendak Allah bisa dilaksanakan di bumi, dan kemuliaan Allah bisa dimanifestasikan di muka bumi. Allah memerlukan kerajaannya. Bahkan dalam permulaan Alkitab kita ditunjukkan, bahwa dalam pemikiran Allah, bukan hanya ada gambarnya bagi ekspresinya, melainkan juga ada kekuasaannya diberikan kepada manusia untuk mewakili dia sehingga dia bisa memiliki kerajaan di muka bumi ini untuk mengkalahkan Satan, untuk menghancurkan Satan, untuk mendapatkan kembali, memulihkan bumi ini. Saudara-saudari, hari ini Tuhan telah datang ke bumi pada kali pertama 2000 tahun yang lalu. Namun kita belum melihat bumi ini dipulihkan sepenuhnya. Satan masih merajalela. Satan masih sangat aktif. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda, khususnya dalam beberapa tahun ini. Rasanya setan lebih aktif daripada sebelumnya. Segala kepalsuan, dusta, kebobrokan. Segala sesuatu yang kita lihat dan dengar setiap hari di muka bumi ini. Menyedihkan kita. Berapa lama ini akan berakhir? Berapa lama ini akan terus berjalan? Setan merajalela. Tetapi saya sungguh percaya bahwa semua yang terjadi ini adalah untuk menyiapkan satu keadaan kedudukan. Sehingga dekorasi dari kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan Kristusnya. Segala kepalsuan, segala kebobrokan, dusta, segala peperangan, semuanya akan berlalu. Dan ini tidak akan terjadi sampai kerajaan itu sepenuhnya didatangkan. Karena itu hari ini, saudara-saudari, seperti yang saya singgung tadi malam, saya akan bersyukur bahwa Tuhan bawa kita kepada training. Kita sampai kepada dua kitab ini, satu dua raja-raja. Kelihatannya ini seperti kitab yang kurang bermakna. Tapi Allah ingin membawa kita ke dalam pemikiran akan kerajaannya. Dia harus memiliki kerajaannya. Untuk memiliki kerajaan ini, ia harus memiliki raja. Raja-raja yang disempurnakan, dibangkitkan untuk memerintah dan berkuasa bersama dengannya. Yang tidak heran Tuhan menyuruh murid-muridnya berdoa, kiranya hendaknya kerajaanmu datang. Inilah doa, Tuhan ingin kita berdoa setiap hari supaya kerajaannya datang. Ini bukanlah untuk kesejahteraan kalian, bukan untuk kemakmuran dan kesuksesan kalian. Ini adalah kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memakai pembicaraannya dalam pelatihan ini untuk memalingkan mata kita kepada kerajaan. Kita hidup di sini bagi kerajaan. Kita ingin melihat bumi ini dipulihkan sepenuhnya dan hak Allah bisa didapatkan kembali atas bumi ini. Mazmur 24 memberitahu kita, bumi ini milik Yehova dan kepenuhannya. Bumi ini milik Tuhan, bukan milik Satan. Satan itu perampok, pencuri. Dia melakukan ini secara ilegal. Hari ini dia merajalela. Bumi ini bukan milik dia. Api Allah perlu kerajaannya untuk mendapatkan kembali bumi ini, untuk mendirikan haknya. Nah itu Mazmur 24 ayat 7-10 menyingkapkan Kristus yang menang sebagai raja yang akan datang dalam kerajaan kekal Allah. B. Yehova adalah Yesus, dan Yesus adalah Allah Tritunggal yang berinkarnasi, disalibkan, dibangkitkan, yang kuat dalam peperangan dan menang. Haleluya. Dia adalah singa anak domba yang sudah menang. Wahyu 5 ayat 5. Dia adalah yang layak membuka gulungan kitab itu. Gulungan kitab ekonomi Allah. Singa suku Yehuda telah menang. Pada zaman dahulu, raja-raja ini juga adalah para petarung. Mereka menjadi pejuang yang pergi berperang. Yesus, Raja kita, dia adalah petarung yang menang. Dia adalah singa suku Yehuda. Kristus yang telah menang. C. Dia adalah yang akan datang kembali dalam kebangkitannya bersama para pemenangnya untuk memiliki bumi sebagai kerajaannya. Ditunjukkan di sini dalam Daniel pasal 2 ayat 34-35. Mengacu kepada batu yang tanpa perbuatan tangan manusia akan memukul patung besar manusia itu yang menandakan seluruh pemerintahan manusia dari Babel sampai kerajaan Roma, kekaisaran Romawi. Dan batu itu akan memukul patung besar itu dari kakinya dan menghancurkan seluruh patung itu. Dan dikatakan bahwa batu itu akan menjadi sebuah gunung yang memenuhi seluruh bumi. Apakah gunung ini? Itu adalah kerajaan Allah. Batu itu adalah Yesus Kristus. Dia akan datang. Bukan hanya dia sendiri, dia akan datang bersama para pemenangnya untuk menghancurkan patung besar kekaisaran manusia. Patung besar manusia akan runtuh, akan dihancurkan, dan kerajaannya akan didatangkan. Dan batu itu akan menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Dan yang 7 juga sangat indah, di mana dikatakan bahwa pada malam itu aku melihat ada awan di langit dan ada seorang si anak manusia akan datang dan hari-harinya adalah dari purbakala. Dan kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Kerajaan diberikan kepada anak manusia dalam keadaan ini. Sehingga semua orang, bangsa, bahasa bisa menyembah dia. Dia menjadi kerajaan kekal yang tidak akan, dan kerajaannya tidak akan bisa dihancurkan. Haleluya. Kerajaannya tidak bisa dihancurkan, dibinasakan. Dalam Mazmur 24 kita melihat Kristus yang menang ini. Dia adalah sang pemenang. Dia telah datang mengalahkan musuhnya dan untuk mendatangkan kerajaannya. Sekarang Romawi 3, Mazmur 72 adalah mengenai Kristus yang memerintah, yang dilambangkan oleh Salomo yang memerintah. Mazmur 72 sebenarnya adalah satu mazmur tentang Raja Salomo yang adalah lambang Kristus sebagai yang memerintah. Kristus sebagai anak Daud adalah yang mewarisi tahta dan kerajaan Daud. 2. Setelah kehidupannya yang menderita di bumi, yang dilambangkan oleh Daud yang menderita, Kristus naik ke surga, di mana dia sekarang memerintah sebagai raja yang dilambangkan oleh Salomo. Puji Tuhan untuk Raja Yesus. Dia sudah menjadi raja, sekarang dia memerintah, dia ada di surga. Memerintah sebagai raja. Dan Salomo adalah lambang. Dan dengan kerajaannya juga adalah lambang. Yesus adalah raja yang sesungguhnya. B. Kristus yang memerintah dilambangkan dalam Mazmur 72 oleh Salomo yang memerintah pada masanya yang makmur dan jaya seperti yang ditunjukkan oleh ayat pertama dari Mazmur ini. Judul dari pertama Mazmur itu adalah Salomo. Ini adalah Mazmur dari Salomo. 1. Mazmur 72 mewahyukan Kristus memerintah atas bumi dengan semua raja menyembah dia dan semua bangsa melayani dia. Mazmur 72 adalah gambaran yang mulia mengenai akan seperti apa ketika Tuhan memulihkan, memiliki, dan memerintah atas seluruh bumi. 3. Pemerintahan Kristus yang dilambangkan oleh Salomo akan berada dalam zaman 1000 tahun dalam zaman pemulihan. Saya ingin membacakan beberapa ayat dari Mazmur ini untuk memberikan pencicipan kepada kalian. Apakah pemerintahan Kristus itu seperti apa? Ayat 1-8. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang yang miskin, tetapi meremukan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bumi. Kiranya ia memerintah lagi dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ujung bumi. Ayat 17-19. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Inilah Kristus yang memerintah. Sekalipun kita berbicara mengenai Salomo, tapi ini menunjukkan kepada Kristus. Kita sampai ke Romawi yang keempat. Pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Dan dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini adalah Wahyu 11 ayat 15. Saya sungguh menantikan proklamasi dari perkataan ini. Pemerintahan atas dunia telah menjadi kerajaan Tuhan dan Kristusnya. Kerajaan dunia ini. Apakah kerajaan dunia ini? Ingatlah ketika Tuhan Yesus digoda di padang gurun, Satan membawa dia ke gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dan bertanya kepadanya, meminta kepadanya, sembahlah aku, maka aku akan memberikan semuanya kepadamu. Seluruh kerajaan dunia hari ini, termasuk semua kekayaan, kemewahan, kemakmuran, kesuksesan, kedudukan yang tinggi, Google, Microsoft, Tesla. Itulah sebabnya orang-orang muda hari ini, mereka ingin pergi ke sana. Mereka ingin naik ke puncak kerajaan dunia ini. Saudara-saudari, kerajaan dunia tidak akan ada di sini selama-lamanya. Saya harap kita bisa melihat visi kerajaan Allah. Sehingga Anda bisa menyadari bahwa kerajaan dunia ini akan berlalu. Raja di kerajaan dunia ini adalah Satan. Dia mengendalikan, mengarahkan semua perdagangan, segala hiburan yang terjadi di bumi ini untuk menyandera, menawan orang-orang hari ini. Melalui penipuannya, melalui segala dustanya, melalui segala kebobrokannya, segala hal jahat yang kita lihat, pembunuhan, seluruh pembunuhan, segala imoralitas, semuanya adalah bagian dari dunia ini, kerajaan dunia ini. Di bawah pengarahan, pengendalian dari si jahat, raja dunia ini, Satan. Kerajaan ini harus pergi. Kerajaan ini akan berlalu. Saya sungguh senang ada ayat demikian dalam Wahyu pasal 11 yang memberitahukan bahwa kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya. Apakah kalian nyaman dengan kerajaan dunia ini? Apakah Anda senang dengan kerajaan dunia ini? Ya, kita harus hidup di bumi ini. Kita harus memiliki sesuatu untuk menopang kita, untuk penghidupan kita. Tapi saudara-saudari, sebagai umat kerajaan, sebagai anak-anak Allah, kita bukanlah milik kerajaan dunia ini. Kita telah melalui. Kita adalah pengembara. Kita hanya melewatinya. Saya sungguh berbeban untuk para AKM di tengah-tengah kita. Kalian mengembangkan karir kalian. mendirikan keluarga kalian, kalian memiliki banyak keperluan. Saya sungguh bersimpati membesarkan anak-anak, ada banyak tantangan. Tapi kita harus melihat dunia yang kita masuk itu seperti demikian. Bukanlah kerajaan Kristus. Ini masih kerajaan dunia ini. Yang berada di bawah pemerintahan setani. Karena ketika kita mencari nafkah, ketika kita memiliki perhentian atau kenikmatan, kita harus waspada, sadar, tidak menjadi bagian dari kerajaan dunia ini. Kita adalah umat kerajaan. Kita adalah umat dari kerajaan Allah. Kita hidup di kerajaan lainnya. Karena itu, saya akan baca lagi. Kerajaan Kristus adalah zaman 1000 tahun. Ini juga adalah kerajaan Allah. B. Dalam aspek kerajaan sebagai kerajaan Kristus dan Allah, Kristus memerintah bersama Allah. Kita juga dapat berkata bahwa Kristus memerintah sebagai Allah. Kerajaan Kristus juga bisa dikatakan sebagai kerajaan Allah. Kita akan melihat nanti sebentar ada perbedaannya. Kerajaan Kristus adalah kerajaan Allah. Dan Kristus memerintah bukan saja bersama Allah, bahkan sebagai Allah. C. Kerajaan dunia menjadi kerajaan Kristus pada saat kedatangannya kembali, setelah dia melaksanakan pemerintahannya atas bangsa-bangsa. D. Dalam Wahyu 11 ayat 15, pemerintahan Tuhan selama-lamanya adalah pemerintahan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, dan dalam langit baru dan bumi baru sampai kekekalan. E. Semua pemenang akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun, dan semua orang yang telah diselamatkan akan memerintah selama-lamanya dalam kekekalan. Seperti yang saya singgung, saya sungguh berbeban bahwa kebenaran kerajaan ini perlu diumumkan, perlu diproklamirkan, perlu diterima, dan tersusun ke dalam semua orang kudus dalam pemulihan Tuhan. Kita di sini bukan hanya untuk memiliki kehidupan Kristen yang baik, menjadi saudara-saudari yang baik, memiliki keluarga yang baik, memiliki bisnis atau karir yang baik. Kita di sini adalah bagi kerajaan Allah. Dan kita harus mengenal apa kerajaan Kristus itu dan apa kerajaan Allah itu. Perkara kerajaan ini, saya sudah menyinggungnya, sudah ada di dalam hati Allah pada mulanya ketika dia menciptakan manusia. Allah ingin mendapatkan satu kerajaan. Dia ingin memiliki kekuasaannya dilaksanakan melalui kerajaannya itu. Untuk mengkalahkan, menghancurkan musuhnya, Satan. Ketika manusia Allah datang, ketika Allah datang dalam putranya Yesus Kristus untuk berikan nasi sebagai manusia, dia datang untuk memberitakan Injil kerajaan. Pada faktanya, bahkan perintisnya, yaitu Yohanes Pembaptis, sebelum Kristus menampakkan diri, dia memproklamirkan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bumi ini perlu kedatangan kerajaan Allah, khususnya kerajaan surga. Dan setelah Tuhan Yesus, dia datang, dia berinkarnasi, dia datang sebagai seorang penabur. Untuk menaburkan benih kerajaan ke dalam keinsanian. Untuk menghasilkan anak-anak kerajaan, umat kerajaan. Yang di dalamnya dia adalah hayat, hayat kerajaan. Hidup di dalam mereka, bertumbuh dalam mereka, berkembang dalam mereka, untuk membuat mereka menjadi kerajaannya yang praktis di bumi ini. Karena itu setelah Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit, sebelum kenaikannya secara fisik, dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 kita diberitahukan apa? Tuhan meluangkan waktu 40 hari dengan murid-muridnya berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang kerajaan. Malam ini saya hanya berbicara 75 menit kepada kalian. Yesus berbicara 40 hari. Bagaimana kalau kita ada 40 hari konferensi mengenai kerajaan Allah? Haleluya. Sebelum Tuhan naik secara fisik, dia meluangkan waktu 40 hari berbicara kepada murid-muridnya mengenai kerajaan. Dan sesungguhnya setelah dia naik, 120 murid itu berdoa selama 10 hari. Menurut kalian, mereka doakan apa? Setelah 40 hari, berbicara mengenai kerajaan Allah, pasti mereka setiap hari berdoa mengenai kerajaan Allah. Mereka berdoa bagi kedatangan kerajaan Allah. Berdoa bagi perkembangbiakan kerajaan Allah. Mereka memberitakan kerajaan sebagai Injil kemana saja mereka pergi. Dan pada akhir kitab Kisah Para Rasul, ketika Paulus ditawan di Roma dalam rumah yang disewanya, selama 2 tahun dia mengizinkan para pengunjung datang. Apa yang dia katakan pada mereka? Dia bersaksi dan memproklamirkan kerajaan Allah. Selama 2 tahun itu, semua orang yang datang mengunjunginya, itulah yang dia beritakan, yaitu kerajaan Allah. Karena itu, seperti yang kalian lihat, perkara kerajaan, ada satu garis kerajaan di dalam Alkitab. Dan bahkan ketika kalian sampai kepada kitab Wahyu, ketika Yohanes yang diasingkan di Pulau Patmos, dia mengumumkan, aku adalah sesama pengambil bagian dalam kesusahan dan dalam kerajaan dari Tuhan kita. Dia ada di sana. Dia diasingkan, menderita penganiayaan. Berbagian dalam kesusahan Kristus dan kerajaan Kristus. Karena itu seperti yang akan kalian lihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kalian memiliki pemikiran ini, yaitu perkara kerajaan di dalam hati Allah. Tentunya pada akhirnya, kalian melihat proklamasi dari kerajaan dunia ini menjadi kerajaan Kristus dan akhirnya penampakan secara fisik mengenai kerajaan milenium. Saya ingin melihat diagram ini. Ini adalah yang ada dalam versi Alkitab versi pemulihan. Kalian harus kembali dan mempelajarinya dengan lebih terperinci karena ada banyak rincian di dalam diagram itu. Tapi diagram itu di sini untuk memberikan kepada Anda pandangan yang baik. Seperti yang saya singgung tadi malam, bahkan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, perlu ada gambaran. Karena gambaran itu lebih baik daripada ribuan kata. Jika saya memberitakan mengenai kerajaan, mungkin kalian tidak mudah untuk memahaminya. Tapi saya harap pandangan ini bisa membantu kalian. Di sini kita melihat ada 6 lingkaran yang terbentang dari kekekalan sampai pada kekekalan. Yang pertama, lingkaran pertama dan yang terakhir itu menandakan kekekalan yang lampau dan kekekalan yang akan datang. Dan kemudian di antaranya ada 4 lingkaran adalah 4 zaman dispensasi di antara kedua kekekalan ini. Lingkaran yang pertama adalah zaman sebelum hukum Taurat, yaitu adalah setelah penciptaan manusia. Setelah penciptaan Allah sampai kepada zaman Musa. Dan kemudian ada zaman yang kedua, yaitu zaman hukum Taurat. Dari Musa sampai kedatangan Kristus kali pertama. Dan kemudian ketika Kristus datang, dia datang sebagai seorang penabur untuk menaburkan benih kerajaan. Untuk mengembangkan kerajaan ini, untuk menumbuhkan kerajaan ini. Dan setelah 33,5 tahun dari ministrinya di bumi ini, Ia disalibkan, bangkit, dan menjadi roh pemberi hayat. Dan kemudian pada hari Pentakosta, roh yang rampung ini dicurahkan ke atas murid-murid dan gereja dihasilkan. Karena itu, sebagai roh yang dicurahkan, sekarang dia menghasilkan gereja yang sebenarnya adalah umat kerajaan dalam totalitasnya. Dan kemudian, lingkaran ini, ada lingkaran putus-putus di dalamnya yang mengacu kepada di dalam gereja yang sejati, di dalam atau di antara orang-orang yang sejati yang diselamatkan, ada beberapa orang yang mengasihi Tuhan, yang menuntut Tuhan, yang memperhidupkan Kristus, yang disusun oleh Kristus, mereka menyusun menjadi realitas kerajaan itu. Ini adalah orang-orang yang memperhidupkan realitas perkataan Tuhan yang dikatakan dalam Matius pasal 5, 6, dan 7. Itu adalah undang-undang kerajaan surga. Itu adalah undang-undang kerajaan surga. Yang menggambarkan orang-orang yang hidup dalam realitas kerajaan. Hari ini, saudara-saudari, kehidupan gereja yang sejati, realitas kehidupan gereja adalah seharusnya adalah kerajaan itu. Kita tidak ingin hanya menjadi orang yang diselamatkan dengan sejati. Namun, kita tidak hidup dalam realitas kerajaan. Maka, kalian akan berada dalam alam di antara lingkaran yang luar dan lingkaran yang dalam. Di sana ada satu area yang menggambarkan orang-orang yang dengan sejati diselamatkan, tapi mereka tidak menuntut Kristus. Mereka tidak berada dalam realitas kerajaan. Dan mereka bahkan menjadi orang yang mungkin ada yang beberapa yang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak dilahirkan kembali. Mereka hanya sebutan saja. Mereka adalah orang Kristen palsu, orang Kristen KTP. Dan mereka disebut penampilan kerajaan. Ini adalah yang di luar lingkaran itu. Ini adalah yang disebut yang berada dalam kekristenan hari ini. Tidak seluruhnya, tapi kebanyakan dalam kekristenan hari ini bahkan belum dilahirkan kembali. Mereka Kristen hanya dalam namanya saja. Karena itu mereka memiliki penampilan dari kerajaan. Dan di luar itu ada dunia. Ini adalah dalam zaman kasih karunia. Ketika Kristus datang, dia membawa kasih karunia. Dia mengakhiri zaman hukum Taurat. Dan dia memulai zaman kasih karunia. Dan juga adalah zaman gereja. Berapa lama periode waktu ini berakhir, kita masih berada dalam zaman kasih karunia ini. Kita berharap tidak lama lagi. Dan kita akan mencapai akhir dari zaman gereja, yaitu zaman kasih karunia. Dan kedatangan Kristus kali kedua akan didatangkan. Ada konsep yang salah dari kebanyakan orang Kristen yang mengira ketika Kristus datang kembali, segala sesuatunya akan beres. Dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan kekal Allah dan segala masalah akan beres. Tapi tidaklah seperti itu. Ketika Kristus datang kembali, dia akan menerima kerajaan dari Bapa. Ini adalah menurut Lukas pasal 19 ayat 12. Di mana diberitahukan ada seorang pedagang, dia pergi dan mendapatkan kerajaan untuk kembali. Ketika setelah Kristus menggenapkan pekerjaan penebusan, dia menerima kerajaan dari Bapa. Ketika dia kembali kedua kalinya, dia membawa kerajaan ini besertanya. Dan itu akan menjadi kerajaan milenium. Kerajaan 1000 tahun. Dan itu juga adalah kerajaan seperti yang disinggung dalam Daniel pasal 7. Dia menerima menerimanya dari yang lanjut usianya, yaitu kerajaan milenium. Dan seperti yang saya katakan, jangan mengira ketika Yesus datang kembali, segala sesuatunya akan tidak masalah, beres. Seperti yang Anda lihat, di bagian bawah dari diagram itu, dalam lingkaran yang kedua sampai lingkaran yang keempat, di situ disebutkan ada masa penggenapan. Seluruh zaman tercakup dalam tiga periode. Periode pertama adalah sebelum kejadian 1 ayat 2. Sebelum penciptaan. Dan periode yang kedua adalah periode dari kejadian 1 ayat 2 sampai akhir dari kerajaan milenium. Dan periode yang ketiga adalah setelah kerajaan milenium, yaitu langit baru, bumi baru, dengan Yerusalem baru di dalamnya. Karena itu, periode ini, yaitu periode yang kedua, disebut periode waktu penggenapan, yang kita sebut sebagai ciptaan lama, dengan dalam langit lama dan bumi lama. Kerajaan milenium sebenarnya masih bagian dari ciptaan lama. Karena itu ketika Kristus datang kembali, Dia akan membawa kerajaan bersama dengannya, tapi kerajaan itu masih belum kerajaan yang baru. Bukan belum langit baru dan bumi baru. Dalam periode penggenapan ini akan ada pemulihan, tapi belum ada pembaruan. Baru setelah kerajaan milenium ada pembaruan dan segala hal yang lama akan berlalu. Dan Rasul mengatakan kerajaan milenium sebenarnya adalah bagian yang paling penting dari penggenapan ekonomi Allah. Allah perlu kerajaan milenium itu. Banyak orang Kristen, saya percaya, mereka tidak ada pemikiran apa itu kerajaan milenium. Mengapa harus ada di sana? Mereka merasa bahwa ketika Kristus datang, segala sesuatu akan oke, dan kita akan sampai ke dalam alam kekekalan. Tidak. Allah menyisipkan periode ini, yaitu kerajaan milenium, yang adalah kerajaan Kristus, untuk memperhatikan banyak hal. Masih banyak yang belum dibereskan. Dalam kerajaan ini, dalam kerajaan 1000 tahun ini, yang akan dibawa oleh Kristus, ada dua bagian. Yang satu adalah bagian atas, yaitu bagian surgawi, yang disebut kerajaan Bapa. Dan itu adalah bagian di mana para kaum beriman yang menang, yang hidup dalam hidup gereja, dalam realitas kerajaan, mereka hidup menuntut Kristus, mengasihi Kristus, dan menikmati Kristus, melatih diri mereka untuk hidup menurut undang-undang kerajaan yang disajikan dalam Matius 5, 6, dan 7, mereka akan ditransfer ke dalam kerajaan 1000 tahun untuk menikmati manifestasi kerajaan itu. Mereka akan membentuk bagian surgawi dari kerajaan itu. Dan mereka akan memerintah dan berkuasa bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Saya harap saya ada di sana. Saya harap kalian pun ada di sana. Ini harus menjadi aspirasi kita. Bahwa kerajaan 1000 tahun, yaitu bagian surga, sebagai manifestasi kerajaan, diberikan sebagai pahala bagi para kaum beriman pemenang. Tidak semua kaum beriman bisa mengambil bagian dalam hal itu, hanya mereka yang setia untuk menuntut Tuhan, mengikuti Tuhan, mereka bisa dianggap layak untuk menjadi dan masuk ke dalam manifestasi kerajaan yang dibicarakan oleh Kristus dalam Matius 24 dan 25. Apa yang terjadi dengan mereka yang tidak setia, yang tidak berlatih untuk menempuh satu kehidupan yang bersatu dengan Kristus? Mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling luar selama zaman kerajaan 1000 tahun itu untuk disempurnakan, untuk mengulang kembali pelajaran yang mereka hilang dalam kehidupan mereka. Karena itu bagian surgawi adalah bagi kaum beriman yang menang untuk menerima pahala itu, untuk masuk ke dalam pemerintahan penguasaan bersama dengan Kristus selama 1000 tahun, dan bagian bumi yang disebut sebagai kerajaan Mesias atau kerajaan Daud yang dipulihkan, kerajaan Israel yang dipulihkan, di mana akan ada orang-orang Yahudi yang diselamatkan ketika Kristus kembali. Ada beberapa orang-orang Yahudi akan diselamatkan, mereka akan bertobat dan mereka akan melihat dia yang tertikam, yang tersalib. Mereka akan bertobat dan diselamatkan, dan mereka akan dibawa ke dalam kerajaan untuk menjadi imam-imam yang melayani di bagian bumi dari kerajaan 1000 tahun itu. Dan juga akan ada bangsa-bangsa yang bisa dianggap oleh Kristus sebagai domba. Ingatlah, ketika perang di Harmagedon, setelah perang di Harmagedon, setelah kekalahan Antikristus, Kristus akan mendirikan tahta kemuliaannya. Dan di tahta kemuliaan itu, dia akan membuat penghakiman. Dan akan ada orang-orang, dia akan memisahkan bangsa-bangsa ini menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah domba, dan kelompok yang lainnya adalah kambing. Kambing adalah orang-orang yang buruk, yaitu orang-orang yang salah memperlakukan umat Allah ketika pada masa kesusahan besar, dan orang-orang yang ada orang-orang yang mendengarkan Injil kekal yang diberitakan oleh malaikat, mereka memperhatikan umat Allah yang penderita orang umat Allah selama masa kesusahan besar, dan mereka menjadi bangsa-bangsa yang dipulihkan, umat yang dipulihkan. Dan mereka akan ditransfer ke dalam bagian bumi dari kerajaan 1000 tahun itu untuk menjadi warga negara, menjadi penduduk di sana. Karena itu ada tiga orang ini, yaitu yang dibawa ke dalam kerajaan milenium. Yang pertama adalah kaum beriman pemenang. Mereka akan terlibat dalam bagian surga kerajaan itu, yaitu kerajaan Bapa, untuk memerintah bersama dengan Kristus. Dan akan ada bangsa yang dipulihkan untuk menjadi penduduk, menjadi rakyat di bagian bumi kerajaan itu. Juga akan ada orang Yahudi yang diselamatkan menjadi imam yang berada di bawah pemerintahan raja. Saya harap saya tidak membingungkan kalian. Apakah kalian jelas? Apakah masih oke? Jika tidak jelas, kalian harus melihat ke diagram di bagian belakang dari Alkitab versi pemulihan. Kemudian, pada akhir milenium kerajaan milenium itu, pada akhir kerajaan 1000 tahun itu, semua masalah ini, kalian bisa katakan semuanya sudah dibersihkan, dibereskan, tetapi masih belum dengan seluruhnya. Sampai waktu itu bahwa Antikristus dan Nabi Palsu sudah dilemparkan ke dalam telaga api, tetapi Satan masih ditaruh di lubang yang tak berdasar selama 1000 tahun. Dan pada akhir kerajaan itu, dia akan dilepaskan dan dia akan menyebabkan kesulitan terakhir untuk membangkitkan. Karena masih ada sifat yang memberontak dalam manusia. Yaitu akan ada Gog dan Magog. Ada perang Gog dan Magog. Dan dia akan merangsang pemberontakan itu, dan itu akan menjadi pemberontakan terakhir yang dilakukan oleh manusia melawan Allah. Tapi api akan turun dari surga untuk menghanguskan mereka. Dan dalam keadaan inilah Satan akan ditampakkan ke dalam telaga api, dan semua sifat pemberontakan manusia yang masih tersisa akan dilemparkan ke telaga api. Dan maut juga akan dilemparkan ke dalam telaga api. Maut tidak akan ada lagi. Pada saat inilah, pada akhir kerajaan milenium, semua sampah akan dibersihkan. Dan Kristus akan apa? Dia akan mengembalikan kerajaan itu kepada Bapa. Bisakah kalian percaya itu? Dalam 1 Korintus pasal 15 24 dan pada akhirnya ketika dia menyerahkan kerajaan itu kepada Bapa, kepada Allah Bapa, dia telah menghapuskan segala pemerintahan dan kekuasaan, dan setelah 1000 tahun dia membersihkan masalah segala hal negatif. Sekarang dia mengembalikan kerajaan itu kepada Bapa, dan sekarang langit baru, bumi baru akan dibawa masuk. Oh, saudara-saudari, ini saya tidak tahu harus bicara apa. Ini terlalu menakjubkan. Kerajaan ini sangat berarti bagi Allah. Dan kerajaan ini sangat berarti bagi kita semua. Tanpa kerajaan ini tidak ada jalan bagi Allah untuk menyempurnakan seluruh kaum beriman. Memang akan ada para pemenang yang hidup dalam realitas kerajaan hari ini. Tapi masih ada banyak yang tidak berada dalam realitas. Mereka perlu 1000 tahun untuk disempurnakan sebelum mereka masuk ke dalam langit baru dan bumi baru. Untuk berbagian dalam Yerusalem baru. Karena itu, kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun adalah tahap yang terakhir dari ciptaan lama. Ini adalah zaman pemulihan, tapi belum pembaharuan. Setelah melewati 4 periode ini, yaitu langit baru, bumi baru, maka segala sesuatunya akan menjadi baru. Oke, saya harap saya melanjutkan kembali. Saya harap kalian mendapatkan sesuatu dari diagram ini. Dan ini memerlukan pembelajaran. Romawi 5, setelah Tuhan Yesus menanggulangi kaum beriman, orang Yahudi, dan bangsa-bangsa, ini adalah 3 kelompok orang yang perlu disempurnakan melalui kerajaan 1000 tahun. Dia akan mendatangkan zaman 1000 tahun, kerajaan Kristus dan Allah di bumi selama 1000 tahun. A. Zaman 1000 tahun mengacu kepada masa setelah Kristus datang kembali sebagai raja untuk memerintah dunia dan sebelum langit baru dan bumi baru. B. Selama zaman 1000 tahun, semua bangsa akan datang kepada Kristus. C. Dalam perjanjian lama ada banyak ayat mengenai kerajaan 1000 tahun. Ada semua ayat-ayat ini adalah ayat yang penting untuk kalian baca, untuk kalian bisa memiliki penticipan apa yang dikatakan perjanjian lama mengenai kerajaan 1000 tahun. Saya ingin membacakan pada kalian Yesaya misalnya pasal 2 ayat 2 sampai 5. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala raja akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata pembajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa-bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ini adalah kondisi pada kerajaan milenium. Tidak akan ada perang lagi, tidak akan ada pertengkaran lagi, bahkan nyamuk tidak akan melukai kalian lagi. Segala sesuatunya akan berada dalam keharmonisan. Pasal 11 dari Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Saya akan maju sedikit, ayat 6. Ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba. Coba kalian bisa bayangkan, serigala bisa tinggal bersama domba. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Dan anaknya akan bersama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular teduh. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruh dari pangkal Isai akan menjadi diri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dan dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara-saudari, tidakkah kalian merindukan kerajaan milenium ini? Kerajaan milenium ini yang adalah bagian dari kerajaan surga sebagai pahala dalam manifestasinya. Sebagai bagian dari kerajaan Allah yang menjangkau dari kekalannya lampau kekalannya akan datang. Allah memerintah dari kekal hingga kekal. Tapi kerajaan surga itu mengacu kepada kerajaan Kristus secara khusus yang dia bawa bersamanya. Dan ini adalah kerajaan yang harus kita rindukan. Dan kita harus hidup baginya. Kita berada dalam kerajaan Allah. Kita telah dilahirkan ke dalam kerajaan Allah. Melalui kerajaan kelahiran kembali kita berada dalam kerajaan Allah. Tapi apakah Anda secara praktis berada dalam kerajaan surga? Apakah Anda hidup dalam realitas kerajaan itu? Di dalam hidup gereja? Di mana kalian menuntut Kristus, menikmati Kristus, memperhidupkan Kristus? Hanya orang-orang yang hidup dalam realitas kerajaan yang layak untuk masuk ke dalam manifestasi kerajaan itu. Saya harap ini jelas. Tidak seperti orang Kristen, kebanyakan orang Kristen berpikir, selama saya diselamatkan, saya selamatkan dengan kekal dan tidak ada masalah lagi. Tidak demikian. Itu tergantung bagaimana Anda berperilaku hari ini. Jika Anda masih hidup dalam kerajaan dunia, sebagai bagian dari umat orang dunia hari ini, Anda tidak akan masuk ke dalam manifestasi kerajaan selama 1000 tahun itu. Dan kalian akan berada dalam kegelapan yang paling luar. Dan harus mengulang pelajaran. Allah akan memakai 1000 tahun untuk menyempurnakan kalian. Untuk menyempurnakan orang-orang yang gagal. Yaitu orang-orang yang kekurangan. Supaya mereka bisa siap. Ketika segala sesuatu telah dibersihkan, mereka bisa dibawa dengan semua anak-anak Allah ke dalam langit baru dan bumi baru untuk berbagian dalam Yerusalem baru sebagai kerajaan kekal Allah. Amin. Saya harap membuat Anda sedikit lebih jelas, saudara-saudari, kebenaran kerajaan itu terlalu penting buat kita. Ekonomi Allah adalah tentang mendapatkan kerajaan ini. Tanpa memiliki kerajaannya, Allah tidak akan ada jalan untuk menanggulangi segala macam masalah, khususnya musuhnya Satan. Baik, saya akan lanjutkan untuk menyelesaikannya. Di mana saya? Poin mana ini? Oke. Poin D. Oke. Dalam kisah para rasul 3:21, waktu pemulihan segala sesuatu mengacu kepada zaman 1000 tahun. Pemulihan ini tidak hanya akan mempengaruhi manusia, tapi juga seluruh alam semesta. Langit, bumi, hewan-hewan, bahkan pohon-pohon. Segala sesuatu yang terkutuk karena kejatuhan manusia akan dipulihkan. Zaman 1000 tahun akan digunakan oleh Allah sebagai zaman persiapan. 1. Selama zaman ini, Allah akan memperlengkapi kaum saleh yang belum diperlengkapi selama zaman gereja, sehingga mereka bisa dilayakkan untuk masuk ke dalam Yerusalem baru bagi kerajaan kekal Allah. 2. Selama zaman 1000 tahun, Allah juga akan memulihkan bangsa-bangsa yang dipulihkan untuk menjadi umat dari bumi baru. Kaum beriman dalam Kristus, Sang Putra Allah, telah dilayakkan kembali ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka, ini adalah kaum beriman. Dan mereka ada dalam kehidupan gereja, hidup dalam kerajaan Allah hari ini. Tetapi tidak semua orang beriman, hanya orang-orang yang menang, yang akan berbagian dalam zaman 1000 tahun. Kiranya Tuhan menaruh aspirasi demikian dalam kita, sehingga kita tidak puas dengan hanya hidup sebagai orang Kristen yang baik. Kita hidup di bumi ini bagi kerajaan. Bukan hanya untuk pahala, tapi untuk mendapatkan kerajaan, sehingga Allah bisa melengkapi, menyelesaikan ekonominya untuk mendatangkan kerajaan kekal di langit baru, bumi baru. Itu sampai pada Romawi yang terakhir, yang digambarkan dalam Matius 16 ayat 28 sampai 17 ayat 5 adalah miniatur dari manifestasi kerajaan surga dalam zaman 1000 tahun. Ada catatan di sini di mana Tuhan membawa ketiga muridnya ke atas gunung pengubahan, di mana dia ditransfigurasi di hadapan mereka. Dalam Matius pasal 16 ayat 28, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ada orang-orang di sini yang tidak akan mengecap maut sebelum mereka melihat anak manusia datang dalam kerajaannya. 6 hari kemudian Tuhan membawa tiga murid ini ke atas gunung pengubahan, di mana dia ditransfigurasi di hadapan mereka. Dengan kata lain, transfigurasi itu di atas gunung itu adalah miniatur, memberikan pencicipan kepada murid-murid apa kerajaan itu seperti apa. A. Pusat dari miniatur ini adalah Yesus yang dimuliakan, dan bersama dia adalah Musa dan Elia yang mewakili para pemenang perjanjian lama, dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes mewakili para pemenang perjanjian baru. Ingatlah, pusat dari miniatur ini siapa? Yesus yang dimuliakan. Bukan Musa, bukan Elia. Ya, mereka adalah para pemenang perjanjian lama, tapi pusat dari miniatur ini figurnya adalah Yesus yang dimuliakan. Dia adalah realitas dari kerajaan. B, di atas gunung bersama Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendapat pencicipan dari manifestasi kerajaan yang akan datang. Satu pihak, saudara-saudari, kita melihat kebenaran mengenai kerajaan, kita merindukan, kita diarahkan, dikendalikan oleh visi kerajaan ini untuk hidup bagi kerajaan, untuk mengharapkan kerajaan ini, untuk menantikan kerajaan ini. Tapi sekarang, melalui porsi dalam Matius pasal 16 sampai 17 ini, kita benar-benar memiliki pencicipan pada hari ini dari kerajaan yang akan datang. Kita bukan menantikan kerajaan itu datang, kita bisa mencicipinya pada hari ini. C. Tuhan Yesus ditransfigurasi berarti keisaniannya dijenuhi dan diresapi dengan keilahiannya. Transfigurasi ini adalah pemuliaannya. Ketika Kristus ditransfigurasi, apakah artinya? Itu berarti keinsaniannya sepenuhnya diresapi, dijenuhi dengan keilahian. Ketika dia datang menjadi manusia di bumi, sebagai anak tukang kayu, kemuliaan ilahi itu tersembunyi di dalamnya. Tidak seorang pun mengakui dia sebagai putra Allah. Mereka cuma melihat ini anak tukang kayu. Tapi kemuliaan Allah Bapa ada di dalamnya sampai pada di atas gunung pengubahan itu dalam jangka waktu singkat dia menunjukkan kemuliaan itu kepada mereka. Dia bukan lagi anak tukang kayu yang miskin. Dia adalah putra Allah yang mulia. Itulah realitas dari pusat dari kerajaan Allah. Yaitu tentang Yesus yang dimuliakan dari transfigurasi. Kristus yang ditransfigurasi ini tidak lain adalah Roh pemberi hayat itu sebagai realitas dari kebangkitannya. Keisaniannya sepenuhnya dijenuhi, diresapi dengan keilahiannya. Transfigurasi ini adalah pemuliaannya. Kristus sekarang dimuliakan. Bahkan sebelum kematian dan kebangkitannya, dia dimuliakan dalam transfigurasi itu. Satu, transfigurasi pancaran Tuhan Yesus adalah kedatangannya dalam kerajaannya. Di mana ada transfigurasinya, di sana ada kedatangan kerajaan. Transfigurasi Saya katakan lagi, tidak lain adalah roh pemberi hayat itu sendiri. Dia adalah Yesus yang ditransfigurasi. Dia adalah Yesus yang dimuliakan. Hari ini, dia adalah roh realitas. Dalam roh inilah kita memiliki realisasi dari siapa Yesus ini. Karena itu poin selanjutnya, transfigurasi Tuhan Yesus adalah realisasi dari apa adanya dia. Saya suka dalam 2 Korintus, di sana 3 ayat 18, dengan muka yang tidak berselubung, kita memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan, kita ditransformasi dengan kepada gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara-saudari, supaya kita bisa mencicipi kerajaan, setiap hari kita perlu datang kepada dia dengan muka yang tidak berselubung untuk memandang dia. Biarlah kemuliaannya bersinar atas kamu. Memandang dia dan memantulkan dia. Ini adalah dari Tuhan roh. Untuk membiarkan roh pemberi hayat yang adalah roh realitas. Yaitu Yesus yang bersinar. Untuk membawakan kepada kita realisasi dari siapa Yesus itu. Kalian tidak tahu siapa Yesus sampai kalian menjamah roh realitas ini. 3. Kerajaan adalah pancaran realitas Tuhan Yesus. Berada di bawah pancarannya adalah berada di dalam kerajaan. Dalam zaman 1000 tahun, kaum beriman pemenang akan bersama Kristus dalam kemuliaan yang cemerlang dari kerajaan. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Di satu pihak, kita mengharapkan, menyiapkan diri kita untuk kerajaan yang akan datang. Di mana akan ada dekorasi dan proklamasi, mana kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan dan Kristus. Hari ini, biarlah kita setiap hari datang kepada dia dengan muka yang tidak berselubung. Biarkan dia bersinar kepada Anda. Dan latihlah roh perbauran dalam Anda. Dia adalah roh realitas. Penyiraman dari Yesus yang ditransfigurasi sebagai roh itu akan membuat dia menjadi real. Kita dan menjenuhi kita dan meresapi kita sampai kita bisa dibawa kepada poin, pada titik ya, setiap hari kita semakin berkurang, dia semakin bertambah, ego kita berkurang, Kristus semakin bertambah. Inilah pencicipan dari realitas kerajaan dalam milenium. Puji Tuhan untuk pencicipan ini, kita bisa milikinya hari ini. Saya berhenti di sini. Mari kita berdoa dengan sebelahnya, kemudian Saudara Bob akan memimpin kita apa yang akan dilakukan.